Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 17. septembar. U vijestima dana bilježimo: predsjednici Crne Gore, Makedonije i Albanije na samitu u Draču. Svetlana Vujanović i troje sudija osnovnih sudova položili su danas zakletvu pred predsjednikom sudskog savjeta. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Strauss-Kahn na razgovorima u vladi Srbije. Nema odustajanja od održavanja parade ponosa u Podgorici, izjavio je novi direktor LGBT zajednice u Crnoj Gori. Počinje 68. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, očekuje se da će u fokusu biti Sirija. Bivši marinac identifikovan kao ubica 12 ljudi u mornaričkoj bazi u Vašingtonu. Malala Yousafzai dobitnica je nagrade za promovisanje ljudskih prava Amnesty Internationala. Danas analiziramo izglede Lukšićeve inicijative za formiranje Zapadno-Balkanskog saveza. Bivši šef diplomatije Branko Lukovac.
Da, sve inicijative koje su okrenute ka unapređenju regionalne saradnje dobrodošle, pozitivne i zaslužuju podršku.
Novoj članici Evropske unije Hrvatskoj prijete sankcije zbog takozvanog zakona Lex Perković, odnosno nepoštovanja evropskog naloga za hapšenja. Premijer Zoran Milanović odgovara.
Ja bih apelirao na barem malo samopoštovanje, jer mi smo država, članica Evropske unije, nismo ptići rezervat. Dakle, postoje načini komunikacije i oni koji su glasni obično vole manipulirati i imaju slabe argumente.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Peti samit predsjednika Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova održava se danas u Draču, najavljeno iz kancelarije predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Dodaje se kako će samit u Draču biti prilika da se ponovo istaknu vrijednosti od posebnog značaja za dalji razvoj, bržu integraciju i ukupnu stabilnost regije. Predstavnici kompanije A2 koja upravlja elektroprivredom kao i italijanske Terne upoznali su sa vladinim prijedlogom da se dug kombinata aluminijuma prema energetskom preduzeću od 54,2 miliona eura izmjeni preko kredita uzeta je podgoričke fabrike. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković rekao je da je spreman da Demokratskom frontu saopšti rezultate istrage u aferi Snimak. Vučković je naveo da će njegovi saradnici danas kontaktirati sa frontom da bi se postigao dogovor o načinu na koji će se tražene informacije dostaviti. Demokratski front juče je to zatražio od vršilaca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. Novi direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević izjavio je da neće odustati od zakazane parade ponosa u Podgorici u oktobru, uprkos svakodnevnim prijetnjama. Prva gej parada u Podgorici zakazana je za 27. oktobar. Milivojević je rekao da su pripadnici LGBT populacije u susred oktobarskoj paradi ponosa u glavnom gradu Crne Gore suočeni sa brojnim prijetnjama i problemima. U izjavi medijima je naveo da su ulazi iz grada u kojima stanuju istaknuti predstavnici LGBT zajednice osvanuli izlijepljeni prijetećim porukama. Nismo iznenađeni prijetnjama koje smo prijavili policiji. U svakom slučaju ne odustajemo od oktobarske parade. Sudija Osnovnog suda Mirjana Popović će 17. oktobra izreći presudu u predmetu protiv dnevne novine Dan po tužbi Ane Kolarević, sestre premijera Mila Đukanovića. To je saopšteno nakon što je danas završena glavna rasprava. Kolarević je u odvojenim tužbama tužila izdavače vijesti Dana i Monitora zbog serije tekstova u kojima se povezuje sa aferom Telekom i zbog pretrpljenih duševnih boli traži odštetu od 100.000 eura. Novo izabrani sudija Vrhovnog suda Svetlana Vujanović i troje sudija osnovnih sudova položili su danas zakletvu pred predsjednikom sudskog savjeta Vesnom Medenicom. Doskorašnja predsjednica apelacionog suda Vujanović negirala je da je napustila tu funkciju zbog neslaganja sa sudijama u tom sudu, navodeći kako je rekla da je u duši sudija i operativac. Vujanović je položila zakletvu, a na pitanje da li je zbog nesuglasica sa sudijama iz apelacionog suda odlučila da se kandiduje za sudiju Vrhovnog, odgovorila je odrečno. Sudije apelacionog suda, njih petoro, pisali su predsjedniku sudskog savjeta Vesni Medenici nezadovoljni izmjenama godišnjih rasporeda poslova u apelacionom sudu, a izmjene godišnjeg rasporeda donijela je tadašnja predsjednica apelacionog suda Svetlana Vujanović. Bivši generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan stigao je u vladu Srbije gdje razgovara sa potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministrima financija i privrede Lazarom Krstićem i Sašom Radulovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski i francuski šef diplomatije Sergej Lavrov i Laurent Fabius na zajedničkoj konferenciji za novinare u Moskvi istakli su da krvoproliće u Siriji se treba zaustaviti. Nisu se međutim dogovorili oko toga na koji način doći do tog cilja. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozdravila je objavljivanje izvještaja o upotrebi bojnih otrova u Siriji i zatražila da se odgovorni privedu pravdi. Svečanost otvaranja 68. zasjedanja Opšte skupštine Ujedinjenih nacija biće održana danas u Njujorku. Napadač koji je ubijen u zgradi komande mornarice u Vašingtonu pošto je ubio najmanje 12 ljudi identifikovan je kao bivši vojnik mornarice Aaron Alexis, 34-godišnjak. Vlasti su saopštile da nema naznaka da je bio povezan sa terorističkim grupama. Pakistanska djevojčica koju su talibani pokušali ubiti tokom kampanje za obrazovanje curica Malala Yousafzai dobitnica je nagrade za promovisanje ljudskih prava Amnesty Internationala.
Korak dalje.
Nakon što je na proljeće lansirao ideju o jačanju regionalne saradnje zapadno-balkanskih zemalja, šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić otišao je korak dalje i prijedlog o tome saže u dokumentu koji je već dostavljen zemljama u tom dijelu regije. Lukšić se zalaže za formiranje parlamentarne skupštine zapadno-balkanske šestorke, koju bi činili Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. O mogućnostima i značaju novog institucionalnog povezivanja u regionu, koji su 90-ih potresali ratovi, slušamo Dimitrija Jovićevića.
Prema novom konceptu koji je u dogovoru sa premijerom Milom Đukanovićem još početkom ove godine inicirao šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, zemlje Zapadnog Balkana ušle bi u novu formu institucionalne saradnje, o čemu bi trebalo da razgovaraju već krajem mjeseca u Njujorku na marginama sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako nam je potvrđeno u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, zemljama na koje se inicijativa odnosi već je dostavljen takozvani non-paper, kao polazni dokument o konstituisanju parlamentarne skupštine Balkanske šestorke ili skraćeno G6. Podrška tom projektu već, kako piše podgorička štampa, je stigla iz kabineta evropskog komesara Štefana Filea. Šta o svemu kaže bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac?
Da su sve inicijative koje su okrenute ka unapređenju regionalne saradnje dobrodošle, pozitivne i zaslužuju podršku. Njih ima sada jako mnogo. Podsjetio bih da smo mi proživjeli 90. godine u kojima su se odnosi rušili, saradnja, mostovi i da je onda u najvećem dijelu, zahvaljujući međunarodnoj zajednici, naredna dekada prošla u stvaranju mnogobrojnih okvira, programa, procesa i tako dalje regionalne saradnje sa namjerom da se obnavljaju ti odnosi i da se uspostavlja nova atmosfera u regionu.
Kako nam je rečeno u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, cilj inicijative o novom institucionalizovanju odnosa zemalja Zapadnog Balkana jeste posticanje brže evropske perspektive i ekonomskog rasta zemalja regiona. List Dan objavljuje non-paper u kome se detaljnije opisuje Lukšićev prijedlog u pravcu nove forme saradnje, a koja bi podrazumijevala i formiranje Balkanske policije i regionalnog centra za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nazvanog Balpol. Također, u trenutku kada su zemlje Zapadnog Balkana u različitim fazama evropskih integracija na putu ka stvaranju jedinstvene zone za promet ljudi i kapitala, zamišljeno je i pojednostavljivanje prelaženja nacionalnih granica između zemalja G6. Branko Lukovac posjeća da sličnim ciljevima u regionu stremi i takozvana Igmanska inicijativa u čijem radu on učestvuje ispred Crne Gore.
Radimo na tome da 4 zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija, podignu također nivo međusobne saradnje na znatno veću razinu, koristeći se primjerom drugih, posebno nordijskim modelom.
Kada je riječ o Lukšićevoj inicijativi za novi oblik regionalne saradnje, Branko Lukovac u njoj vidi prije svega značaj u suočavanju sa onim što još opterećuje region koga su 90-ih potresali ratovi.
Njega treba dekriminalizovati i ovim zemljama treba pomoći da ovladavaju evropskim vrednostima. Vidjet ćemo u narednom periodu koliko će od postojećih 50 raznih programa i inicijativa opstati. Neke će verovatno rezultirati sa periodičnim sastancima na nivou predsjednika, premijera, ministara spoljnih poslova, ministara unutrašnjih poslova, odbrane itd. Ali verovatno će dugoročno ostati ono što je najveća potreba tih zemalja i gdje su najpogodniji uslovi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Svi pripremni radovi za postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije navodno su završeni, a italijanska kompanija Terna spremna za realizaciju. Međutim, realizovanje ove velike investicije ne može da počne jer se čeka saglasnost Hrvatske koju Italijani još uvijek nisu pribavili. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da iako se o podvodnom dalekovodu govori već 4 godine, domaćoj javnosti do sada uopšte nije ni bilo poznato da zeleno svjetlo, iako nije uključeno u projekat, mora da da i Hrvatska. Esad Krcić.
Hrvatska namjerava da istražuje i eventualno eksploatiše energetske resurse iz svog podmorja, a hrvatska vlada do sada nije dobila podatke o trasi kojom će prolaziti podvodni elektroenergetski kabel između Crne Gore i Italije. Zbog mogućnosti da bi projekat mogao biti smetnja realizacije energetskih planova, Hrvatska za sada uskraćuje saglasnost za polaganje podvodnog dalekovoda od Tivta do Peskare. Ovako glasi nezvanično objašnjenje iz Hrvatskog ministarstva pomorstva, iz kog uprkos komunikaciji telefonom i elektronskom poštom nije bilo moguće dobiti zvaničnu izjavu, što je bio slučaj i sa tamošnjim ministarstvom vanjskih poslova. Pitanje hrvatske saglasnosti je, iako se o podmorskom kablu govori već 4 godine, otvoreno tek jučer kada je italijanski ministar za ekonomski razvoj Flavio Zananotto tokom službene posjete Podgorici rekao da je kompanija Terna spremna za realizaciju projekta, samo nedostaje dozvola Hrvatske za prolazak. I u crnogorskom ministarstvu ekonomije kažu da su spremni. Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
Poznato je da se ovaj projekat realizuje planiranom dinamikom i da što se tiče crnogorske strane, da mi prosto smo ispunili sve ono što je do sada bila naša obaveza, dakle donesen je detaljni prostorni plan za projekat, izdati su urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju trafostanice sa priključnim dalekovodom i dalekovodom Čevo-Pljevlja, zatim za izgradnju konvertorskog postrojenja i podzemnog kabla, izvršena je nabavka dijela opreme za dalekovod i trafostanicu, a potpisani su ugovori sa međunarodnim finansijskim institucijama.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno uvale Jaz, zatim bi podzemno išao do lokacije Blat u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila ogromna trafostanica, a zatim bi nadzemnim vodovima dalekovod išao preko Čeva, dijela Nikšićke i Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veće naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz zaštićena područja, odnosno nacionalne parkove Lovćeni Durmitor, neminovnost, što se pravda tezom da je nemoguć razvoj bez ikakve promjene prostora. U ekološkoj organizaciji Green Home imaju ozbiljne primjedbe, a neke od njih navodi program koordinator za energetiku Sanja Svrkota.
Moramo pomenuti da je Durmitor i UNESCO-va svjetska prirodna baština, zatim zone budućeg Natura 2000 sajtova, Komarnica, jezero Slano i Krupac, koje su područje od međunarodnog značaja za boravak ptica. Ne možemo zanemariti buku i građevinske radove, ali vizualni utjecaj na ovo područje. Što se tiče ovog priobalnog područja gdje je planirana trafostanica i konvertorsko postrojenje, također na tom području je jedno stanište koje se nalazi na aneksu 1 direktive o staništima, što nama govori da je to jedno jako ranjivo područje, ne samo za Crnu Goru, nego i za cijelu Evropu.
Podsjetimo, plan gradnje dvosmjernog elektroenergetskog i optičkog kabla predviđen je ugovorom o strateškoj saradnji Crne Gore i Italije, koji su novembra 2010. godine potpisale aktualni crnogorski i sada bivši italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Zanimljivo je da su nekoliko mjeseci prije toga memoranduma o ulaganjima u energetiku potpisali tadašnji ministri ekonomija Crne Gore i Italije Branko Vujović i Claudio Scajola, koji je u međuvremenu optužen za primanje mita. Krajem 2012. je objavljeno da se u dokumentaciji u vezi sa istragom koje je tužilaštvo iz Napolja dostavilo glavnim italijanskim medijima Crna Gora ne pominje direktno, ali je registrovano da su među glavnim optuženima bili upravo italijanski zvaničnici koji su imali ključne uloge u promovisanju i pregovorima o italijanskim ulaganjima u Crnoj Gori. Inače, cjelokupan projekat od početka karakteriše netransparentnost koja je osim na domaćem terenu uočena i u Evropskoj uniji, pa je rezolucijom iz marta 2011. Evropski parlament zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog kabla. Nevladina organizacija MANS je tada, neprihvatajući obrazloženje ministarstva da zbog odredbi ugovora koje se odnose na povjerljivost mora dobiti saglasnost ugovornih strana italijanske Terne i crnogorskog prenosa, podnijela tužbu protiv ministarstva ekonomije. Cjelokupan posao je urađen netransparentno. Državno preduzeće Crnogorske elektroprenose iza zatvorenih vrata jednostavno predato Italijanima, a to je bio početak niza događaja u kom su ključne odluke o budućoj energetskoj slici Crne Gore donošene van parlamenta i daleko od očiju javnosti, kaže zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Taj projekat prvenstveno donosi najviše koristi italijanskom partneru i naravno svim onim budućim vlasnicima energetskih projekata, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, jer je prvenstvena intencija tog projekta jeste da se jednostavno balkanski region iskoristi kao jedna resursna baza za potrebe prvenstveno Italije, a onda kada se bude otvorilo regionalno tržište i drugih subjekata. Koliko će konkretno građani Crne Gore imati od toga koristi, još uvijek nije poznato. Ono što jeste poznato jeste jedna floskula koju vlada uporno ponavlja, koja je u potpunosti bez ikakvog osnova, jeste da će takvi projekti i ostali projekti koji su vezani za energetiku donijeti bolje snabdijevanje i nižu cijenu električne energije, što je apsolutna glupost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I dok su pred predsjednicom Sudskog savjeta danas polagane zakletve, među njima i Svetlana Vujanović, supruga predsjednika Crne Gore, za sutkinju Vrhovnog suda, Zakonodavni odbor Skupštine analizirao je vladine izmjene zakona o oblasti pravosuđa, kojima je potrebno tu oblast uskladiti sa novim ustavnim rješenjima. Rasprava je pokazala da postoji mnogo nepoznanica, dilema o proceduri predlaganja i načinu izbora tužilaca i tužilačkog savjeta. Srđan Janković.
Veoma komplikovana oblast pravosuđa, utisak je, postala je još komplikovanija na sjednici Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, na kojoj su pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević i Nataša Radonjić odgovarali na veliki broj pitanja članova odbora. Među nepoznatima u oblasti izmjena zakona o državnom tužilaštvu bila su pitanja ko predlaže i bira vrhovnog državnog tužioca, ko predlaže članove tužilačkog savjeta, zašto je u uslovima za pokrivanje te pozicije potrebno petogodišnje iskustvo. Evo kako je tekla rasprava između predsjedavajućeg Džavida Šabovića i Nataše Radonjić.
Četvoricu uglednih pravnika bira Skupština. Zna se ko predlaže tamo udruženja razna. Ministar predlaže jednog člana ministarstva. Petoricu iz konferencije tužilaca predlaže konferencija. Ko predlaže vrhovnog državnog tužioca? Evo, možda ja nisam dobro postavio pitanje, ja ću ponoviti. Ove neko predlaže. Sve ostale 10 predlaže neko. Ko predlaže vrhovnog državnog tužioca?
On je po položaju.
Znači on sam sebe predlaže.
On je zapravo, nego za...
Ja sam tako shvatio, možda nisam u pravu, ja opet se povlačim.
On je predsjednik tužilačkog savjeta po položaju, ali vrhovni državni tužilac je izabran u skladu sa amandmanima na javni poziv, na predlog tužilačkog savjeta od strane Skupštine. I upravo tu nemamo...
Gramatičke nedoumice u izmijenjenom zakonu o državnom tužilaštvu je iznio Emilo Labudović iz Demokratskog fronta.
Kaže, radi razrešenja vrhovnog državnog tužioca, pazite, pribavlja se, što je jedan čisto trgovački termin, mišljenje od sjednice. Ja koliko znam, sjednice niti mogu da ga imaju, niti mogu da ga daju. Sjednice, radni sastanci, ukoliko kažem, nije riječ o stalnom organu koji zasjeda, ovako je pravo da vam kažem, za jedinicu u drugom razredu osnovne škole.
Prema riječima poslanika Veljka Vasiljevića, izmjenama zakona o državnom tužilaštvu nije regulisana odgovornost tužilaštva za nesavjesno ponašanje.
Nestručno i nesavjesno obavljanje tužilačke funkcije trebalo bi da sadrži i stav da se pod nesavjesnim obavljanjem tužilačke funkcije smatra iako tužilac propušta preduzimanje aktivnosti i svoje nadležnosti, što nigdje ne piše. Znači, ako tužilac ne postupi, jednostavno zažmuri za neke stvari, to mu nije nesavjesno poslovanje prema ovom zakonu. Treba dodati član 5 da se činjenjem ili nečinjenjem državni tužilac pričinjava štetu državi Crnoj Gori. Jer imamo dosta postupaka sudskih gdje je tužilaštvo napravilo propuste, pa je posle država Crna Gora, da li slučajne ili namjerne, ali je posle Crna Gora morala da plaća velike odštetne zahtjeve.
Pomoćnica ministra Branka Lakočević je najavila još promjena u oblasti državnog tužilaštva. Ona je saopštila da zbog kratkih rokova nije bilo moguće razriješiti sva pitanja.
Mnoga rješenja u postojećem zakonu o državnom tužilaštvu treba da se preispitaju. Vi znate da smo i akcijnom planom za 23. sad ću ponoviti, da ćemo imati jedinstven izbor državnih tužilaca, da ćemo imati preispitati kriterijume i sve. Međutim, priznaćete za 20 dana koliko je bilo nama ostalo vremena za izradu 4 zakona, da sva ova pitanja bez javne rasprave i bez procedure potrebne za izradu zakona nismo mogli razriješiti. I suviše se pogotovo kad je u pitanju zakon o državnom tužilaštvu, vidite da se otvara niz vrlo značajnih, ozbiljnih pitanja koje je trebalo stvarno možda u nekoj javnoj raspravi prodiskutovati. Međutim, imajući u vidu rokove određene ustavnim zakonom, mi smo samo išli na izmjene onoga što je neophodno u ovom momentu da bi se usaglasili sa Ustavom.
Zakonodavni odbor, osim izmjena i dopuna zakona o državnom tužilaštvu, raspravlja i o zakonu o sudovima, Ustavnom sudu i sudskom savjetu. Vlada je početkom septembra utvrdila set zakona o pravosuđu koji su usklađeni sa izmjenama Ustava, a sve bi to trebalo da bude usvojeno na plenumu tokom naredne sedmice. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Usred života.
A da bi Crna Gora otvorila i jednog dana zatvorila poglavlje 10, informacijono društvo i mediji u pregovorima s Evropskom unijom morat će da kroz zakone i naročito njihovu primjenu obezbijedi fer uslove na tržištu medija i telekomunikacija, odnosno ispuni sve one uslove koje su u pregovorima prije nje ispunile Slovenija i Hrvatska. Poruka je to tribine u Podgorici na kojoj je saopšteno i da već sada Crna Gora mora da se uključi u proces digitalizacije koji je u Evropskoj uniji već počeo. Predrag Tomović.
Kao ilustracija koliko je Evropljanima važan ovaj segment je i plan Brisela da do 2020. godine 50% domaćinstava u Uniji bude pretplaćeno na internet vezu brzine iznad 100 megabajta u sekundi. Na to je ukazao i predstavnik Kancelarije Evropske unije u Podgorici, Dragan Mugoša.
Evropa želi jednostavno da unaprijedi tu tehnologiju, želi da bude konkurentna, napravila je određeni plan i program kako to da se postigne do 2020. godine. Crna Gora mora da se uključi u tome sve.
Mugoša kaže i da će kao uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i njihovo zatvaranje Crna Gora kroz zakone koje usklađuje ili je već uskladila sa evropskom praksom morati da obezbijedi jednake uslove za sve na tržištu telekomunikacija i medija, kao i da reguliše rad javnog servisa i rad regulatora koji prate da je ta utakmica fair. Na to da će spisak zahtjeva u poglavlju 10, ali i u drugim poglavljima biti vremenom sve širi i drugačiji u odnosu na ono kroz što su prošle, recimo, Slovenija i Hrvatska, ukazao je i šef Kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Drobnić se osvrće na primjer Slovenije koja je u jednom trenutku u pregovorima s Evropskom unijom morala da donese gotovo 1500 zakona i raznih novih propisa.
To je bilo u razdoblju prije 2004. godine. Od tada do danas je obim evropskog zakonodavstva porastao, što znači da će biti zahtjevi u pogledu harmonizacije sa kojima će se susretati kandidatke koje su sada u procesu porasti, mada sada to ne znači da će toliko i Crna Gora morati donijeti zakona i podzakonskih propisa, jer svaka država ima na raspolaganje svoj način kako da uskladi evropsko zakonodavstvo.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kaže da je zakonska regulativa za otvaranje pregovora u poglavlju 10 spremna i usklađena sa evropskom. Radunović međutim smatra da će pregovori u poglavlju 10 sačekati zbog prečih oblasti o kojima će se prethodno pregovarati sa Briselom.
Koliko sam do sad imao uvida u dokumentaciju vezano za poglavlje 10, meni se čini da je tu prilično usklađena regulativa sa Evropskom unijom i da to vjerovatno neće biti problem kad je u pitanju otvaranje tog poglavlja. Međutim, svi znamo da nam je više puta rečeno da su najvažnija poglavlja koja treba i prva da se otvore poglavlja 23 i 24, tako da vjerovatno će sva ostala da stanu u red dok se ta poglavlja ne otvore.
U ovom sektoru ja vam mogu reći da u narednom periodu, da ja očekujem u narednih 5-6 godina, da će doći do dodatnog usklađivanja politike Evropske unije u oblasti, znači, audiovizualnih usluga. Pa ćemo možda imati neke, da kažem, javne samoregulatorna tijela. Ima određenih, da kažem, rasprava unutra Evropske unije i tako dalje. Ali za sada to se odnosi na jedno fair tržište elektronskih medija, rad javnog servisa, jer je ono ključnog značaja, i odnosi se naravno na rad regulatora koji prati da je ta utakmica fair.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu bilježimo Aaron Alexis, 34-godišnji rezervista američke ratne mornarice koji je ubio 12 ljudi u bazi mornarice u Washingtonu. Bavio se meditacijom, ali je također imao izlive bijesa i oružane incidente, utvrđeno je tokom istrage. Vlasti su saopštile da nema naznaka da je bio povezan sa terorističkim grupama. Predsjednik Obama je rekao da žali zbog masovnog ubistva i osudio kukavički akt. Dragan Štavljanin.
Alexis je ubijen juče u kompleksu ratne mornarice u Washingtonu u okršaju sa policijom pošto je pucao i ubio 12 ljudi, a njih 8 ranio. Njihovi životi nisu ugroženi, rekle su vlasti. Motivi za ovaj napad su za sada nepoznati. Napadač je ušao u kompleks ratne mornarice koristeći svoju ispravnu propusnicu. Poznato je da je dva puta bio privođen u policiju zbog otvaranja vatre, a prema jednom zvaničniku imao je istoriju lošeg ophođenja u mornarici, piše CNN na svom web sajtu. Alexis je bio uhapšen u Teksasu 2010. godine zato što je pucao u plafon susjedkinog stana zbog buke, navodi se u policijskom izveštaju. On je kazao policiji da je bio svedok terorističkog napada 11. septembra 2001. i da su ga ti događaji poremetili, dalje se navodi u policijskom izveštaju. Njegov otac je rekao nadležnjima 2004. da je Alexis učestvovao u spasavanjima posle napada 2001. i da je patio od poremećaja izazvanog posttraumatskim stresom. Dok je radio u ratnoj mornarici od 2007. do 2011. godine, odlikovan je medaljom za služenje u nacionalnoj odbrani i medaljom za globalni rat protiv terorizma. Aaron Alexis je u trenutku napada radio za jednu kooperantsku firmu kompanije Hewlett Packard na obnovi opreme mreže intraneta mornarice. Nije saopšteno zašto je napustio mornaričku službu. Zvaničnici su saopštili da nema naznaka da je bio povezan sa terorizmom. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da vojnici i civili koji rade u vojsci znaju za opasnosti i inostranstvo, ali da su ovog puta suočeni sa neviđenim nasiljem koje nisu očekivali na ovo mesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region, tačnije Hrvatsku. Premijer Zoran Milanović ponovio je danas kako je Hrvatska u pravu u sukobu s Europskom komisijom oko Europskog naloga za hapšenje, odnosno slučaja Lex Perković. Analitičari upozoravaju da je Hrvatska talac premijerovih poteza i gotovo jednoglasno sugerišu hrvatskim vlastima da poslušaju Brisel. Eni Zebić.
Hrvatska nije ptičji rezervat i nitko Hrvatskom neće brisati potporu, učio je hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najave Europske komisije da će zbog jednostranog hrvatskog mijenjanja odredbi o Europskom uhidbenom nalogu Hrvatskoj biti uvedene sankcije. Nikakva odluka još nije donesena, naglasio je.
Ja bih apelirao na barem malo samopoštovanje, jer mi smo država, članica Europske unije, nismo ptići rezervat. Dakle, postoje načini komunikacije i oni koji su glasni obično vole manipulirati i imaju slabe argumente. Mi nećemo tako.
Kolumnist portala 24 sata HR Tomislav Kauški kaže za naš radio kako je Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom povratak u Tuđmanove 90.
I cijela ova situacija zapravo je, se događa da je Hrvatska zapravo talac premijera Milanovića i njegove osobne svađe, ne samo sa Vivian Reding, nego i sa HDZ-om koji ga je, čini mi se, odmah nakon tog zakona optužio da on štiti ratne zločince. Dakle, to je njegov osobni rat, osobni politički rat i zapravo cijela država je talac toga.
Vanjsko-politički analitičar i bivši dugogodišnji prvi čovjek hrvatske diplomacije Mate Granić kaže za naš radio da ako se nešto pregovara i ako se završe pregovori, ne postoji mogućnost da jednostrano prekršite taj dogovor.
Hrvatska je nakon što je ispregovarala promijenila ovaj zakon. A to znači da Hrvatska može samo na jedan način postupiti, na isti način kao što je promijenila zakon amandmanom ga dovesti u prijašnje stanje.
Onda pače sugerira ministrici vanjskih poslova Vesni Pusić, koja iz manjeg koalicijskog partnera Narodnjaka da da ostavku na svoju funkciju zbog sankcija za koje ona nije kriva, već isključivo premijer Milanović. Ako se zakon izmijeni u sljedećih nekoliko dana, još postoji mogućnost da se sankcije izbjegnu, poručuju poznavatelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom ponavljamo neke od vijesti dana. Predsjednici Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova na samitu u Draču. Svjetlana Vujanović i troje sudija osnovnih sudova položili su danas zakletvu pred predsjednikom Sudskog savjeta. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan na razgovorima je u vladi Srbije. Nema odustajanja od održavanja parade ponosa u Podgorici, izjavio novi direktor LGBT-a. Počinje 68. zasjedanje Generalne skupštine UN-a u fokusu Sirija. bivši marinac identifikovan kao ubica 12 ljudi u mornaričkoj bazi u Vašingtonu. Malala Yousafzai dobitnica je nagrade za promovisanje ljudskih prava Amnesty Internationala. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević i podsjećamo vas na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.